Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
În sfârșit, din nou liberă, după o călătorie de peste 30 de ore cu un personal și după lungi opriri în gări, Maria Sima, neavând unde în altă parte să meargă, a ajuns la adresa unei surori în vârstă. Înainte de a se duce la culcare pentru o noapte liniștită și reconfortantă, bătrâna s-a adresat Mariei. Și acum s-a făcut seară. Ce ai de gând? Am o rugăminte la tine, spuse Maria. Eu am în bagaj niște sandale bune cu care m-au arestat de la serviciu, dar nu mă pot încălța cu ele, picioarele mele fiind umflate. Mai am o pereche de păslari buni, frumoși, pe care în închisoare am putut să-i port doar foarte puțin. Și nici nu sunt potriviți cu timpul de față. Nici ele nu mă încap. M-am gândit că poate ai pe aici o bucățică de stofă chiar uzată dintr-un palton sau o haină veche ca să-mi confecționez niște papucei cu niște șireturi pe care mâine să-i leg de picioare ca să pot merge până la miliție. Bătrâna, foarte dezorientată, m-a întrebat: bine, Marie, dar de la Oradea cum ai venit? Ei, cu picioarele goale. Așa am călătorit în tren, așa am mers pe stradă, în tramvai, până am intrat aici, în casă. Puu, și eu n-am observat la poartă că erai de sculță. E drept că după ce ai intrat în hol te-am văzut de sculță, dar nevăzându-ți încălțămintea nicăieri, mi-am zis că ai lăsat-o pe afară. De ce nu ți-ai făcut ceva la Oradea ca să-ți baci în picioare? Hei, pentru că acolo n-am avut din ce, am spus eu. Nu se găsesc cârpe aruncate, iar ca să sacrifici un obiect de al tău, din care să iei, aceasta fiind și în inventar, se lasă cu bătaie. N-ai decât să le furi de la magazie, chiar dacă sunt ale tale. Cu ce ai intrat în închisoare, cu aceea trebuie să ieși. Bătrâna mi-a dus o bucată de stofă groasă pe care am croit-o așa cum am priceput. Am găsit niște ochelari de-a ei și mi-am întocmit repede. Sora râdea de mine. Văd că n-ai uitat să coși. Nu, am zis eu, am cusut și acolo destul. Am să-ți povestesc. Deodată s-a auzit o bătaie în poartă. Ea s-a dus repede. S-a întors vorbind și râzând cu cineva și a bătut la ușă. Da, sunt acasă. S-a deschis ușa. Două surori, tot așa cu vreo 20 de ani mai mari ca mine, din comunitatea Crinul București. Una fusese martoră la proces, s-a bucurat și ea și eu foarte mult când ne-am văzut. Ceea ce ea a declarat erau lucruri pe care eu le recunoscusem că le-am făcut și pentru care am și semnat, așa că n-a fost nimic rău. Iar cealaltă locuise multă vreme în apropierea ei, iar acum mi-a făcut mare plăcere să le revăd pe amândouă. Cea care fusese martoră mi-a dus un buchet de gladiole albe, iar cealaltă un buchet de garoafe roșii. Au stat aproape o oră și au plecat căci se noptase, dar promiseseră că vor mai veni. Sigur că m-au întrebat și ele dacă știu ceva despre Alexandru, bărbatul meu, dar le-am spus că, fiind prima zi de libertate, încă n-am aflat nimic. Poate ziua următoare, mergând la miliție, pentru luarea în evidență, și atunci să aflu ceva despre el. A doua zi, la ora 5 dimineața, m-am trezit. Am citit ceva, m-am rugat și m-am pregătit să merg la miliție. Sora în vârstă, gazda mea, auzind mișcare, s-a pregătit și ea. Am luat două tramvaie până la șoseaua Giurgiului. Când am ajuns la capătul străzii pe care era situată miliția, sora care mă ducea de braț, deodată exclamă: "Vai, Mia, uite-l pe Sandu, vine de la miliție!" M-am uitat, dar nu l-am văzut. "Unde i-am?" întrebat eu. "Tocmai în capătul străzii." "Păi, el o fi?" "Ce, tu nu-l vezi?" "Păi nu ți-am spus că fără ochelari nu văd nici aproape bine și nici departe." "Uite-l, se apropie de noi." "Da, văd un om, dar nu disting cine e." În sfârșit am ajuns față în față. Era pe la ora 8:30. Lumea circula încoace și încolo. Ne-am uitat unul la altul, ne-am zâmbit și ne-am îmbrățișat.
"Bravo! Bine că ai scăpat!" a zis Sandu.
"O, numai bunătatea lui Dumnezeu m-a scăpat."
"Da, tu mergi la miliție?"
"Da, ca să mă ia și pe mine în evidență." În timp ce vorbeam, pe neobservate, s-au adunat poate mai mult de 20 de inși în jurul nostru, femei, bărbați, bătrâni. Unii puneau întrebări, iar sora care mă ducea le răspundea. Alții plângeau.
"Eu acum vin de la miliție," a zis Sandu. "M-au întrebat care îmi va fi primul domiciliu ca să-și noteze. Și le-am spus că nu pot hotărâ singur, că a fost plecată și nevastă mea, iar acum o aștept să vină și ea, dacă o mai trăi, și să hotărâm amândoi."
"Bine că ai venit, te te-am luat în evidență. Dar cum apare și ea, să veniți împreună și să ne dați o adresă unde urmează să stați deocamdată," mi-au zis ei. "Și acum hai să mergem împreună."
Am plecat toți trei spre miliție, iar grupul din jurul nostru s-a împrăștiat. La miliție era lume multă. Sandu, ca unul care fusese mai înainte, n-a stat cu noi la coadă. A ciocănit la ușă și a intrat, bombănit de cei care stăteau la rând. Când a ieșit un ofițer de acolo și m-a strigat, am mers amândoi în față.
"Pentru că lumea vocifera!" Ofițerul a strigat: "Să ne lase în pace, că a mai fost odată."
Când am intrat, toți au fost cu ochii pe noi. Care mai de care ne întrebau unde am fost unul, unde a fost celălalt, cât am făcut, ce am lucrat, cum de ne-am eliberat odată și acum, culmea, să ne întâlnim pe stradă în București după 5 ani și 4 luni, fără să fi știut nimic unul de altul. După ce au mai rărit-o cu întrebările, am zis și eu. Asta a fost prima parte, grea, dar și amuzantă. Acum vine a doua parte. N-avem locuință, nici chirie, n-avem mobilă, nici îmbrăcăminte, n-avem serviciu, n-avem nici acte și suntem bolnavi. Uitați-vă, vă rog, la picioarele mele. De la Oradea am venit de sculță, în tren, în tramvai, pe stradă. Iar cârpele astea din picioare le-am cusut aseară, ca să mai pot merge. Toți au făcut niște mutre mai serioase, iar unii au zis chiar: "Într-adevăr, un timp va fi greu până le veți avea iarăși pe toate." Ne-au întrebat unde ne vom stabili și le-am spus că la sora care ne-a însoțit. Ei au întrebat-o dacă ne va închiria un spațiu și a spus că putem să stăm doar până ne găsim ceva. În fine, s-a terminat cu întrebările și am plecat împreună acasă la sora. Aici am povestit fiecare cum am călătorit de la închisoare până la București. Sandu spusese că el a mers la mama lui, pe care a găsit-o tot la vechea locuință, unde a și rămas peste noapte. Cât de fericiți eram amândoi când ne-am întâlnit iarăși. Stând aici, la sora, sigur că vecinii au întrebat-o cine suntem noi. Ea le-a spus adevărul, iar doi vecini au spus că s-ar putea să aibă greutăți din cauza noastră că ne-a primit să stăm la ea. Oh, s-ar putea să ia chiar și pensia, ba și casa. Sărmana s-a speriat când a auzit și în a 6-a zi pe seară, cu jenă ne-a spus că nu ne mai poate ține, că uite ce i-au spus vecinii și cum ea e singură, ar fi foarte greu să ia și pensia și casa. În zadar am căutat noi să-i demonstrăm că așa ceva nu se poate, dar ea Era tare speriată. A mai întrebat-o dacă ne poate găzdui măcar noaptea care urmează. Și ne-a spus că putem rămâne până dimineața. Am stat amândoi și ne-am gândit că ea va avea o noapte zbuciumată, așa că ne-am răzgândit și am hotărât să plecăm mai bine în seara aceea. Am chemat-o în camera noastră, i-am spus că ne-am hotărât să plecăm chiar atunci, iar pentru cele 6 zile cât am stat la ea, vom căuta să ne achităm cât mai repede. Și ea ne-a întrebat, dar unde o să mergeți? I-am răspuns că asta nu contează. Dumnezeu este mare și dacă ne-a scos de acolo, ne va asigura și un acoperiș. Ne-am rugat împreună, ea ne-a condus până la poartă și de acolo am plecat cu bagajele până la colțul străzii. Acolo le-am pus jos și ne-am gândit încotro să o luăm. Mama lui, adică soacra mea, avea o cameră mică numai cu un pat. La ea nu puteam merge nici chiar pentru o noapte. În clipele acelea chiar nu zăream nicio ieșire. Alexandru, ca și mine, ceruse un leu de la cineva de pe stradă ca să aibă de tramvai. Mama lui nu-i dăduse decât 10 lei ca să aibă de buzunar. Deci, bani de tramvai aveam. Și el mă întreabă, Mario, încotro mergem? Nu știu, am spus eu. Ne rugăm și Domnul să ne ducă unde o vrea. El s-a apropiat de mine, a înălțat o rugăciune. Doamne, peste tot pe unde ne-au purtat fiii întunericului, Tu ne-ai ocrotit cu fiii luminii. Acum mâna Ta ne-a liberat, iar noi îți mulțumim. Condu-ne și mai departe, cum vrei, și ajută-ne să Te lăudăm și azi și oricând. Amin. După ce a terminat rugăciunea, am plecat spre tramvai. Era noapte. Eu mergeam foarte încet. Ne-am urcat, am luat bilete și ne-am așezat pe scaune. Ne-am uitat pe geam. Un ceas arăta 9:30. E târziu, am zis eu. Dar o femeie care stătea pe scaunul din față se tot uita la noi, mai ales la mine. Eu m-am uitat la ea ca la orice om și am trecut cu privirea mai departe. Ea insista cu privirea și, la un moment dat, cum era cu fața întoarsă înapoi spre mine, îmi zise, nu ne cunoaștem? M-am uitat mai bine. Parcă da, am spus eu. Dar nu sunteți doamna Sima? Ba da, dar de unde ne cunoaștem? Păi nu ne întâlneam mereu la Baia Centrală? Oh, da! N-ați mai venit, așa că am întrebat-o pe o prietenă de-a dumneavoastră și mi-a spus că sunteți la închisoare. A fost adevărat? Da, i-am zis eu. Iar el e bărbatul meu. Am fost amândoi acolo, ne-am eliberat de câteva zile, am stat pe la cineva, dar acum ne-a spus că nu ne mai poate ține. Și am plecat. Unde? A întrebat ea. Nu știu. Dar în noaptea aceasta, unde dormiți? Unde v-a hotărât Dumnezeu? Nu vreți să mergeți la mine? În situația în care suntem, am merge, dar nu deranjăm. Cu cine mai stați? Eu numai cu soțul, dar el e acum plecat la maică-sa la țară și vine abia apoi mâine. Lasă-mă să-i spun și lui Sandu, am zis eu. I-am spus lui Sandu și el a zis, dacă asta a fost voia lui Dumnezeu, înainte. Și-am spus ei, uite, Sandu este de acord să mergem. Această femeie s-a bucurat foarte mult. Avea o căsuță frumușică la curte, cu 3 camere. Am lăsat bagajele în hol și am uitat în casă. Haideți să vedeți spațiul meu. Intrând într-o cameră, prima de fapt, spuse, în asta stăm noi, dar mai avem? Ne-a mai arătat încă 2 camere, apoi zice, alegeți-vă una din astea, care vă place? Amândouă au sobe de teracotă, pe jos scândură nouă. Și stați la noi până veți găsi o locuință. Aveți așternuturi acolo. Mobilă. La baie mergem împreună, iar domnul Sima cu bărbatul meu. Bărbatul meu e om liniștit, a făcut și el, pe timpul când se ruga la canal, 3 luni de zile. Mie mi s-a părut un veac până a venit. Așa că noi vă înțelegem. Am mâncat și noi o bucățică de turtoi amar. O să se bucure chiar când o auzi pe unde ați fost. Ne-am uitat și am ales camera cea mai micuță și mai simplu mobilată. La culcare ne-am rugat toți trei, apoi ea s-a retras în camera ei și ne-am culcat și noi imediat. Ce ne-a impresionat a fost faptul că a vrut să ne servească masa de seară, spunându-ne ce are. Apoi ne-a deschis frigiderul și ne-a zis că putem lua de acolo ce vrem. Bineînțeles, n-am luat nimic din frigider. Aveam alimentele pe care le primisem în colet la închisoare. Am dormit foarte bine. Ne-am sculat odihniți, numai că soțul meu nu se simțea bine. Avea simptome de gripă. Ce să fac, măi, Mărie? Păi eu zic să mergem la policlinica de unde aparține gazda, cu bilete de liberare, să explicăm situația, apoi faptul că nu te simți bine și trebuie să-ți dea ceva, ori medicamente, ori poate internare. I-am spus gazdei ce aveam de gând. Ea s-a uitat la mine și a zis, dar cum o să mergeți până acolo, că nu e așa aproape, iar dumneavoastră văd că mergeți tare greu? Dar ce pot să fac? Trebuie să știu de el unde este și ce are. Da, este adevărat, a spus femeia, dar n-aș putea să merg și eu? Hei, cum să nu? Dar aveți timp, puteți? Da, sigur că merg. Amândoi au plecat la policlinică. Acolo i-a dat foaie de internare în spitalul Victor Babeș, unde a stat 11 zile. Gazda și cu bărbatul ei au fost de 2 ori la el, eu odată. Și în sfârșit a ieșit cu bine din spital. Acum urma să ne luptăm pentru 2 lucruri. Să ne câștigăm existența și să ne găsim o locuință prin spațiu locativ. Acte nu aveam niciunul. Păi cine să te angajeze fără acte? Iar eu eram și bolnavă. Nu puteam să mă încalț cu nimic. Și unde să mergi desculț? El a luat un topor la subțioară și mergea pe stradă ca să taie lemne. Unde vedea câte o grămadă de lemne și cărbuni, se oprea, întreba dacă nu dorește să-l angajeze să-i taie lemnele și apoi să-i lecare împreună cu cărbunii. Unii îl angajau. I-am spus să nu muncească prea mult ca să nu-și vateme sănătatea, care și așa era șubredă. Sandu se cruța, dar tot era greu. Cel care l-angaja să-i facă treabă îl întreba, auzi, cât îmi iei să-mi tai și să le cari? Iar el zicea, eu nu sunt tăietor de lemne, o fac pentru că trec printr-o situație grea. Dă-mi cât crezi. Da, vrei și ceva de mâncare? Dacă este, nu-i rău, dar nu vreau nici cărni, nici băuturi, ci o bucățică de brânză, pâine, un ou, o roșie. În prima zi când a lucrat, Sandu a primit 35 de lei. A doua zi m-am dus cum am putut la un magazin din apropiere și am cumpărat un bluzon cu mânecă scurtă, cu 2 buzunare de culoare gri, ca să aibă cu ce să se schimbe și să îi le pot spăla. M-a costat 25 de lei. De restul, de 10 lei, am cumpărat pâine, roșii, castraveți, ceapă și am avut de mâncare vreo 3 zile, că mâncam amândoi așa de puțin. În fiecare dimineață ne rugam împreună și rugam să fie atent să nu sară vreun lemn să lovească, să aibă grijă cu toporul. Seara îmi povestea cum le vorbea despre credință, cum le mărturisea despre Domnul Iisus Hristos. Era așa de fericit, deși munca era așa de grea față de starea lui fizică. Într-o după-amiază, când a sosit de la muncă, a venit la noi o soră. Nu știu de unde a aflat că locuim acolo. A venit ca să ne vadă, iar la plecare ne-a lăsat 100 de lei. Ni s-a părut o așa sumă mare. Banii aceia ne-au ajuns destul timp, că 2 lei era pâinea, 2-3 lei kilogramul de roșii și de ceapă, 14 lei kilo de brânză, 80 de bani un nou, 2 lei un kil de lapte. Nu după multă vreme, o familie de credincioși ne-a mai dat 100 de lei. Am mai avut de cheltuială un timp, dar soțul a continuat să muncească pentru că aveam nevoie de multe lucruri. În tot acest timp, el căuta și un serviciu în care să se angajeze. Știa un fochist care a zis: „Bă, Sandule, nu vrei să mă ajuți la o treabă?” „Care treabă?” a întrebat el. „Uite, sunt în voi 2 zile căci trebuie să mă mut și știi cum e la mutat. E nevoie și de spate, să ajut și la bagaje, și de ochi să supraveghez, că ăștia cu mașinile pârjolesc pe unde treci.” „Bine”, a zis Sandu, „te ajut și cred că ai să mă ajuți și tu pe mine.” Era cam de vârsta lui Sandu. Mergând împreună spre vechea locuință de unde omul trebuia să se mute, Sandu i-a explicat situația noastră, că n-aveam locuință și că, pentru început, nu l-ar deranja nici chiar demisolul de unde el se muta cu soția și cu copilul la bloc, într-un apartament de 3 camere. „Băi, Sandule, eu n-am nimic împotrivă, dar cum să facem? Căci în ziua în care mă mut, eu trebuie să predau cheile la spațiul locativ, altfel nu mi le dă pe cele de la apartament.” „Păi, uite cum procedăm”, a zis Sandu. „Mergem amândoi și facem 2 chei. Una rămâne mie ca să pot intra, iar tu mergi și o predai pe cealaltă la spațiul locativ. Mai departe răspund eu, nu te bag pe tine. Iar drept recunoștință pot să te mai ajut și la niște treburi.” Zis și făcut. Au făcut chei, l-a ajutat și l-a mutat și în aceeași zi pe seară ne-am mutat și noi în locul lui. Casa, ca spațiu, era suficientă, dar era o mizerie neagră. Mă uitam și mă întrebam ce am putea să facem ca peste noapte să putem pune capul jos. Nici tumătură, nici cârpă, nici lighean pe care le-am fi putut folosi pentru moment. În curte erau 2 clădiri, una în față, unde intraserăm noi la demisol, pentru că acolo locuise omul, iar pe deasupra noastră, la parter, erau 2 apartamente de câte 2 camere. În cel de deasupra noastră stătea un fost ofițer, care în momentul acela răspundea de o librărie. Soția lui lucra croitorie, angajată la APACA, iar cele 2 fete ale lor erau în școala elementară. În celălalt apartament locuia un inginer cu soția, ea era medic și avea un copil. Primul avea cererea depusă la spațiu pentru extindere și dorea să ia demisolul în care intraserăm noi. Tot atunci seara a venit la noi și ne-a întrebat cine ne-a dat voie să intrăm acolo. Noi am spus că am venit de la închisoare, că am fost la spațiu locativ pentru locuință, iar ei ne-au spus că n-au locuințe disponibile. Dar să căutăm noi, iar dacă găsim, ei ne dau ordin de repartiție. Omul, supărat, ne-a spus că avea cerere de extindere depusă la spațiu și că, după ce se muta cel care a locuit mai înainte, el trebuia să se mute. Eu l-am liniștit că poate ocazie nu-i pierdută. Noi nu ne cramponăm de o astfel de locuință decât dacă am fi forțați de împrejurări. Dacă spațiul locativ ne pune altceva la dispoziție, în altă parte, tot ceva modest, plecăm imediat. La cuvintele mele, omul părea că s-a mai liniștit. A doua construcție care era în curte avea 2 etaje. În amândouă clădirile era apă, lumină electrică, iar încălzirea se făcea cu lemne și cărbuni. Avea și pod unde toți locatarii aveau dreptul să-și întindă rufele, lucru pe care nu ne-l spusese cel care se mutase. Văzând că nu avem cu ce să facem curat ca să ne putem culca în seara aceea, am mers amândoi în pod. Pentru mine era o mare nenorocire să mă urc și să cobor atâtea trepte, dar n-am avut încotro. Acolo, cu bucurie, am găsit un lighean aruncat, câteva cârpe de spălat pe jos și 2 maturi, iar ziare am luat cât am putut sub braț.